Je pondělí 19. srpna a tohle je Reparát o škole a školství jinak a lépe. U poslechu vás vítá Daniela Vrbová.
Výuka moderních dějin. Podle většiny oslovených žáků základních a středních škol nedostatečná. Chtěli by víc.
Po té revoluci nějaký svazák si udělal svoji kariéru a bude nám vykládat ty dějiny.
A učí se často tak, že se prostě čte frontální výklad a čtení učebnic v českém konzervativním prostředí předládá.
Že je možné vlastně spoustu tradičních věcí neučit, tak jak jsme zvyklí, a vybírat opravdu jenom funkční informace.
Když žák prostě, než odpoví, tak musí prozkoumat nějaké zdroje. Tady nestačí mít názor.
Doba kamenná a první Přemyslovci jsou zajisté úchvatná období české historie, ale jestli se mají mladí lidé poučit z minulosti a pochopit svoji národní identitu i pozici ve světě, měli by především znát moderní dějiny. Jenže jak moc při nich funguje metoda výkladu a sázení letopočtů? V dnešním Reparátu se podíváme i na aktivnější přístupy k výuce dějepisu a porozumění vlastní minulosti. Historie není krabice, kterou při hodinách dějepisu otevřeme, podíváme se, co v ní je a potom ji zase zavřeme. Spousta věcí z téhle bedny na nás vyskakuje každý den. V běžném životě, ať už je to podoba míst, v nichž žijeme, společenské hodnoty a normy, podle nichž se řídíme, nebo politici, které volíme. Dějiny ale taky nejsou přímočaré a i když je většinou píší vítězové, není to jeden příběh, ale směs různých vyprávění, která si často protiřečí. Bezpečné prostředí, kde je možné pracovat tvořivě a nebát se chyby, nabízí učitelům a žákům webová aplikace History Lab, která podporuje badatelskou výuku a práci s historickými prameny. Zaměřuje se na 20. století. Osvojit si znalosti historie hravou formou pomáhají i takzvané narativní videohry, jako úspěšná počítačová simulace Československo 38 až 39 Atentát. Tento interaktivní příběh vznikl na Filozofické a matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy.
Dnes, 27. května, asi v 10 hodin 30 minut byl spáchán atentát na zastupujícího říšského protektora a generála policie SS Obergruppenführera Reinharda Heinricha.
Aktuální studie, do které se zapojili i vědci Národního institutu Siri, prokázala, že narativní videohry mají také vliv na způsob, jak potom přemýšlíme o světě a rozvíjejí naši historickou gramotnost. Takzvané geolokační hry v mobilních telefonech zase dokážou spojit pohyb a dějepisné znalosti v historicky zajímavých místech. Jak dějiny vyučovat, aby to pro děti a mladé lidi mělo smysl a sami si k ním našli vztah? Ukázat to můžeme na dvou velkých historických událostech, které si každoročně připomínáme. Srpen 1968 a listopad 1989. Žáci a studenti si k ním můžou vytvořit osobní aktivní vztah, třeba prostřednictvím projektu Měsíc příběhů bezpráví od organizace Jeden svět na školách, kdy se při filmech na téma československých dějin můžou pobavit s pamětníky, filmaři nebo historiky. Víc už si řekneme s Anetou Kočíkovou, koordinátorkou příběhu bezpráví. Dobrý den.
Dobrý den.
Letošnímu 20. ročníku vévodí 35. výročí od sametové revoluce. Co chystáte?
Tento speciální ročník chystáme nabídku tří filmů z naší produkce. Tři filmy budou pojednávat o roku 89 z pohledu mladých lidí. Máme tam zastoupenou studentku, emigranta nebo pankáče.
Co je to pankáč? To mi vysvětlete, co je to? Obchod? Či co?
Takže učitelé si mohou vybrat, který filmy nejvíce zaujme. Pro přihlášené školy taky nabízíme bonusové materiály. Letos jsme se zaměřili úplně na nový vhled a máme online výukovou hru, na které teďka spolupracujeme se studiem Charles Game. A taky školám zapojeným nabídneme plakátovou výstavu s podtitulem Rok zázraku.
Jak to potom vypadá v praxi v dané třídě? To znamená, učitel nebo někdo z vaší společnosti jim pustí film a potom s nimi diskutuje, má k tomu nějaký set otázek, které musí probrat?
Učitelé se zapojují sami, přihlašují se prostřednictvím našich webových stránek příběhybezpráví.cz. Potom, co se zaregistrují, mohou si volně stáhnout nebo zpřístupnit žákům film, který pustí sami ve třídě. A důležité gro celé té akce je, že si do školy k tomu po filmové debatě pozvou hosta. Ten host je ideálně pamětník, nebo filmař, nebo historik, kterým to téma blíže přiblíží.
A s jeho výběrem pomáháte vy, nebo to už také si organizují školy?
Ideálně,
sami?
Pokud si sami školy někoho najdou ze svého regionu, protože ten pamětník potom bude mít blíž i k té třídě, i k tomu městu, od kterého ty děti pochází.
Jakou roli tam hraje učitel, tedy známá osoba, která jim to všechno vysvětlí, zařadí do nějakého kontextu a pak teprve představí toho hosta, toho cizího člověka pro ty děti a nějak si spolu povídají. Zajímá mě teďka ta interakce.
Ideální je, pokud je na to ve třídě čas a ten pedagog tu třídu seznámí už daným tématem ještě hodně předtím. Pokud už ty děti opravdu mají vhled do té probírané látky, ale opravdu je ideální, aby už měli ponětí o tom, co budou probírat, o kom bude řeč a aby si už sami nachystali ty děti dopředu otázky. Ten učitel potom ideální je, když hraje takovou tu roli toho moderátora nebo průvodce.
Moderní dějiny se ale vyučují až v 9. ročníku. Je ten váš program vhodný i pro mladší věkové kategorie?
Určitě. Máme zájemce i z prvního stupně. A pro ty nejmladší máme nabídku také seriál Hvězdičky. Vybrali jsme díl o Václavu Havlovi. Máme k tomu nachystané aktivity a metodiky do hodin, takže určitě, pokud budou mít zájem i tito nejmladší žáčci a jejich pedagogové, určitě se můžou zapojit také.
Je to už 20. ročník, co školám nabízíte tyto aktivity. To je víceméně jedna generace, která potenciálně na měsíci příběhu bezpráví mohla vyrůst. Co chystáte dál? Jak se budete proměňovat do budoucna?
No, my už letos máme nějaké novinky. Už jsem zmiňovala novou výukovou hru, takže jdeme víc i do onlineu a do jiných forem, vlastně ne dokumentárního filmu. Taky často oslovujeme třeba youtubery, kteří mladé lidi oslovují svým způsobem, které ho znají. A letos jsme oslovili Jirku Buríška z kanálu Jirka vysvětluje věci a stočíme s ním 8-dílnou sérii o tom Jirka vysvětluje moderní dějiny, kterou jdeme ven na začátku září s novým školním rokem, takže na to si určitě můžou těšit. A budeme se zaměřovat na moderní dějiny ve světě, o tom, jaký měli kontext vlastně a o tom, jaký to dopad, ten vývoj celosvětových událostí měl konkrétně na Českou republiku, potažmo na Československo.
Vy si také prostřednictvím šetření agentury Median průběžně ověřujete ve výzkumu postojů středoškoláků, jejich vztah a povědomí o novodobé historii. Co vám vyšlo například v tom průzkumu, který se zabýval obdobím před rokem 1989? Co si o něm čeští středoškoláci myslí?
To je zajímavé. My toto šetření děláme pravidelně co 3 roky, už od roku 2009. A ten vývoj je jasný. Ze získaných dat je patrné, že současná generace studentů nahlíží na období socialismu daleko kritičtěji než v předchozích měřeních. Ještě v roce 2009 prohlásilo pouze 20% dotázaných, že období socialismu ví dost informací. A s každým měřením se tento podíl zvyšoval a v letošním roce dosáhnul až 40%. To znamená, že ty studenti mají pocit, že toho ví čím dál víc a tím pádem ten jejich pohled na období socialismu je čím dál víc kritičtější.
A jaký zájem mají mladí lidé o dobu, kterou v podobném věku prožili jejich prarodiče? To znamená, ta historie je skutečně ještě živá, ještě se na ní mohou doptat a to lidí, které dobře znají, kteří žijí v jejich rodině, v jejich bezprostředním okolí.
Já si myslím, že my máme takový projekt, který se jmenuje Z místa, kde žijeme, kde už 16 let vlastně nabízíme studentům, aby pátrali ve svém okolí a hledali příběhy pamětníků nedávné historie. A máme vždycky kapacitu plnou. Ten zájem je velký.
Aneta Kočíková, koordinátorka příběhů bezpráví ve společnosti Člověk v tísni. Děkuji.
Děkuji, nashledanou.
Zdravím Jaroslava Najberta, učitele dějepisu a spoluautora hybridní učebnice Soudobé dějiny, badatelská učebnice dějepisu pro 9. ročník. Dobrý den.
Dobrý den.
V čem spočívá novost nebo inovativnost vaší učebnice? Můžeme připomenout, že jste získali 2. místo na prestižní soutěži Belma za rok 2022 o nejlepší evropskou učebnici.
Pro nás tehdy bylo důležité, že jsme dokázali vytvořit učebnici, která ukazovala, že můžete učit dějepis jinak aktivně s využitím pramenů a náročnějších otázek. A že dějepis tím pádem nemusí být jenom o nějakém výkladu a upevňování učiva. Má specifikum v tom, že ti žáci od první do poslední minuty pracují na zodpovídání nějakých náročnějších otázek a mají k tomu většinou 3 až 4 zdroje historické, různé povahy a potom společně v diskuzi a vlastní prací na ty otázky odpovídají.
Jak dlouho trvala cesta od inspirace nebo toho prvotního nápadu sestavit takovou učebnici k jejímu vydání?
Úplně na začátku jsme mysleli, že učebnice je pomůcka, které odzvonilo. Takže před nějakými 8 lety jsme začali v konzorciu různých partnerů, včetně Akademie věd nebo nakladatelství Fraus a neziskovek, vytvářet tu aplikaci historylab.cz, ve které jsme si zkoušeli vlastně digitální práci s historickými prameny. Tak vznikla myšlenka, jestli třeba by nestálo za to tedy udělat učebnici, která bude hybridní a která bude mít tu část online zdrojů, respektive cvičení v aplikaci Historylab, doplněnou o kvalitní celoroční nabídku témat, a vytvořit celý tematický plán, protože ve chvíli, kdy chcete učit dějepis jinak a nově, tak je velmi často problém mít v tom nějaký systematický přístup. A zjistili jsme, že vlastně učebnice je i díky tomu, že pro učitele, řeknu ty více konzervativní, je to pořád jako důležitý nástroj, takže učebnice vlastně může být způsob, jak tu metodu prodat i učitelům, kteří by ji normálně sami od sebe třeba nevyzkoušeli. Celý vývoj učebnice i s pilotáží asi 3 roky.
Vedle toho nástroje historylab.cz jsou k dispozici v té učebnici ještě videa Školy s nadhledem. Co tam majitelé učebnic, učitelé a žáci najdou?
Těch filmových ukázek nebo klipů je několik desítek. Pro žáky je to jeden ze způsobů, jak oni se seznamují s minulostí. Takže my prostřednictvím těch klipů využíváme jejich přirozenou schopnost číst audiovizuální sdělení. Třeba Zelená kniha, film, který popisuje situaci černošského muzikanta, který v 60. letech cestuje po Spojených státech a setkává se s rasismem. Stejně tak tam máme ale třeba československé filmové klipy z období normalizace nebo 50. let. Máme tam i některé dokumentární filmy, ale těch je vlastně poměrně málo, protože pro nás klipy nejsou jenom způsob, jak žákům zajímavějším způsobem předat informace, ale jsou nástrojem kritické analýzy.
Jedním z trendů, jak podávat dějepis, je pomocí příběhů, nějakého storytellingu. Ta vaše učebnice zase hodně staví na vizuální kultuře, tedy jakémsi podoboru dějin umění. Co znamená vizuální kultura pro historické bádání? Jak je důležitá?
Já bych třeba řekl, že tam těch příběhů je hodně, akorát jsou to mikropříběhy a situace různých lidí, kteří se v minulosti dostali do různých situací. Takže není třeba jedna kapitola, která by pracovala s jedním velkým příběhem nějakého třeba politického vězně, ale je tam určitá mozaika různých příběhů a různých situací. A tyhle ty příběhy jsou velmi často zachycovány novými žánry, tím vlastně můžeme přijít k té vizuální kultuře. Já bych řekl, že dnešní generace se seznamují s informacemi úplně jinak, než třeba vlastně i moje generace, když jsem chodil do školy na přelomu 90. a 0. let. A myslíme si, že třeba například umění lze velmi hezky ukázat, jakým způsobem se z historií nebo s minulostí zachází ve veřejném prostoru. Takže kromě klipů a jiných druhů těch pramenů, tam máme právě třeba i umělecká zpracování. A pro nás je důležité, aby žáci dokázali kriticky zacházet s jakýmkoliv způsobem zobrazování minulosti. A proto musíme pracovat i s tou vizuální kulturou.
Můžete tady dát nějaký konkrétní příklad? Co je třeba těžký úkol v tom, aby se žáci naučili kriticky přistupovat k vizuální kultuře? Napadá vás něco?
My máme v učebnici celkem standardní příklady, jako jsou třeba nějaké plakáty, propagandistické plakáty. Máme tam přímo takzvané skill builderové aktivity, práce s prameny, kdy celá hodina je zaměřená například na tom, aby žáci uměli dobře pracovat s propagandistickým plakátem nebo s filmovým klipem. Současně máme takové předěly jednotlivých kapitol a úvody do tematických bloků, kde jsou často kontroverzně zobrazené historické události nějakým uměleckým vyjádřením, což je ostatně třeba jeden z důvodů, proč někteří lidé tu učebnici kritizovali, protože umění má tendenci představovat věci kontroverzně právě proto, aby o nich vyvolávalo diskuzi. A znamená to, že pro umělce. Třeba nemusí být některé historické události vůbec tabu, takže třeba na příkladu toho, že jsme tematický blok o tom, čemu je smysluplné se zabývat druhou světovou válkou, tak tenhle ten blok jsme uvedli uměleckým dílem o Lego zpracování koncentračního tábora. No, tahle ta Lego stavebnice vlastně nikdy nevešla do distribuce, ale ten umělec si vlastně položil otázku, jak to vlastně přiblížit dnešní generaci ve chvíli, kdy ti pamětníci vymírají. A v situaci, když nemáte rozvinuté kritické čtení té historické kultury, tak třeba na první pohled si myslíte, že ta učebnice propaguje něco jako Lego s tematikou holokaustu, což vůbec není pravda a úplně stejným způsobem jsme třeba využili obrazy Ladovského zpracování nějakých traumatických historických událostí, jako je třeba poprava Milady Horákové.
Asi bychom měli posluchačům připomenout, že ta vaše učebnice se věnuje období od první světové války do 21. století. Není pozdě začít o dějinách uvažovat jinak, touto badatelskou metodou, kterou vy nabízíte, až v 9. ročníku a vlastně o době, kterou děti mohou znát ještě z jiných pramenů, třeba z vyprávění svých příbuzných? Nebyl by býval lepší nápad začít s touto badatelskou metodou dějepisu opravdu od začátku těch prvních Přemyslovců?
Ve chvíli, kdy chcete, aby ti žáci byli schopní opravdu kvalitních výkonů v historickém myšlení a kritickou prací se zdroji, tak to nezachráníte, když to začnou dělat v září v 9. ročníku. Takže celá ta badatelská řada nakladatelství od začátku počítala s tím, že budou 4 ročníky učebnice od 6. třídy do 9., ale protože to byla přece jen inovativní snaha, tak jsme potřebovali si vyzkoušet, že ta metoda má smysl a že bude přijatá učiteli. Proto se zvolila 9. třída, protože pro tu samozřejmě jsme měli nejvíc zkušeností a největší množství pramenů. Potom, kdy bych řekl, že to skončilo poměrně úspěchem, tak už byly rozběhnuté práce na těch dalších ročnících.
Jaké máte zpětné vazby od učitelů a také od žáků, kteří tu vaši učebnici a ten badatelský přístup k dějepisu začali používat?
Zpětných vazeb máme poměrně hodně. A dali by se rozdělit do několika částí. Aktivní učitelé byli rádi, že mají konečně učebnici, která ukazuje, jak tuhletu metodu dělat promyšleně a systematicky. A první měsíce prodejnost jednoznačně předčila všechna očekávání. V současné době ale víme, že jsou učitelé, kteří pochopili, že ta metoda je náročná a že potřebuje aktivní zapojení dětí i učitelů. A ne všechny třídy a všichni učitelé jsou na tuhletu změnu připraveni. A u dětí hodně záleží na tom, jak měly ty děti nastavené svoje vnímání dějepisu. Pro žáky, kteří nebyli úspěšní v tradičním dějepisu, kde se po nich chce vlastně jenom opakování nějakých faktů, tak měli najednou možnost diskutovat podloženě na základě jako vlastní interpretace. A u nich víme, že ta metoda dokázala zaktivizovat děti, které normálně byly pasivní. Ty pilotní školy třeba i v rámci projektu Dějepis Plus ukázaly, že tahle metoda funguje třeba i na školách, kde jsou děti se specifickými vzdělávacími potřebami. Pak jsou ale samozřejmě školy a učitelé, kteří mají pocit, že ten dějepis by měl by být mnohem více o tom, že se ti žáci učí velké množství informací a těmhle těm učitelům vlastně přijde málo, že pracujete s dětmi intenzivně na nějakých problémových otázkách, třeba jenom s výběrem několika málo zdrojů.
To jsem se právě chtěla zeptat, kde jste vlastně hledali tu rovnováhu, protože méně informací je vlastně někdy více, když se bavíme potom o tom konečném výsledku, co zůstane žákovi nebo žákyni v hlavě. To znamená zahlcení letopočty versus jeden třeba obraz, který charakterizuje dané období, o němž se učí. Tak jak vy jste o tom přemýšleli, o tom množství informací, které by ta učebnice měla poskytnout?
No, množství informací v dějepise je problém, který se řeší teď třeba v rámci revizí rámcových vzdělávacích programů. Já jsem v té pracovní skupině. V dějepise to vždycky byl problém toho, co redukovat a co vynechat. Protože ty dějiny jsou opravdu velké, naplněné množstvím faktů a informací. Takže my jsme k tomu přistoupili poměrně radikálně a řekli jsme, že chceme ukázat tou učebnicí, že je možné vlastně spoustu tradičních věcí neučit, tak jak jsme zvyklí, a vybírat opravdu jenom funkční informace. Funkční v tom smyslu, že když si ty dějiny 20. a začátku 21. století rozdělíme na 40 hodin a řekneme si, Za ten rok výuky chceme, aby žáci dokázali prostě odpovědět 40 zásadních otázek. Příklad třeba, jakým způsobem se prostě proměnil vztah člověka k životnímu prostředí, nebo jaký význam má pro nás v současnosti holokaust, případně jak různě lidé prožívali normalizaci nebo 50. léta. Tak zkrátka musíme během těch krátkých 45 minut ty náročné otázky řešit způsobem, aby jsme ty děti nezatížili. Jako problém dějepisu je vždycky o tom, že pokud zatížíte děti velkým množstvím faktografie, tak oni už pak nemají vůbec kognitivní kapacitu řešit náročnější věci. Takže jsme prostě si řekli, že úvodní texty jsou jenom základní informace, aby se žáci zorientovali v tématu. A co nutně nepotřebují k zodpovězení těch badatelských otázek, tak do té učebnice prostě nezahrnujeme. A samozřejmě necháme na posouzení učitelů, kteří jsou vysokoškolsky vzdělaní a schopní lidé, aby případně to, co uznají za vhodné, těm žákům doplnili v rámci vlastního výkladu nebo aktivity.
Proč vlastně v 21. století s internetem permanentně po ruce učit dějepis? Co do života dává historická gramotnost?
Historická gramotnost je způsob, jak učit žáky přemýšlet o minulosti. A nutně to ani nemusí být postavené na práci s audiovizuálním materiálem a s internetem nebo digitální aplikací, protože se ukazuje, že ta technologie sama o sobě jako nemusí vůbec pomáhat. Naopak jako upevňuje nějaké staré postupy učení. Třeba PowerPointové prezentace nebo vyhledávání informací. Ve chvíli, kdy učitelé řeknou žákům, ať si vyhledají nějakou historickou informaci, odpovídají na jednoduché otázky, tak jdou na Wikipedii, nebo prostě přeberou první zdroj bez nějaké náročnější práce. Takže historická gramotnost by je naopak měla učit schopnosti klást si otázky a posuzovat důvěryhodnost a informační kvalitu zdrojů ve chvíli, kdy chtějí cokoliv s minulostí dělat. A to je opravdu náročná dovednost, kterou nenaučíte za jednu hodinu. Potřebujete proto soustavnou práci. Ale myslím si, že v současné době vidíme, jak se minulost zneužívá s využitím sociálních médií vlastně ještě v úplně jiné míře, než tomu bylo dřív. Navíc tady máme fenomény umělé inteligence, které vytvářejí historické obrázky a informace, které vlastně nikdy neexistovaly. A schopnost posoudit, jestli to, co mám před sebou, je skutečné anebo vyprodukované umělou inteligencí, je dovednost, která se ukazuje jako nezbytná a přitom je tady tahle ta naléhavá potřeba nějaký jeden rok nebo dva přítomná. Tak ta kultura se tak neskutečně rychle proměňuje, že je pro nás, pro učitele, opravdu náročné na to jako bezprostředně reagovat.
To znamená, že dějepis paradoxně může pomoct dětem vlastně kriticky přemýšlet o nasazení umělé inteligence, o nějakých dezinformacích, a to správně? Nebojte se spíše, že dezinformace a fake news a umělá inteligence se svými vizualizacemi může využít toho principu, na kterém stojí vaše učebnice, a zamlžení těch informací o naší minulosti se jenom zvětší?
Já se domnívám, že už před generátory umělé inteligence tady byly řetězové e-maily a byly tady nějaké politické projevy, které zneužívaly minulost. Takže je to vlastně praxe, která už je tady s náma přítomná řadu let, jenom dostává nový impuls. Vygenerováním zejména těch vizuálních příkladů, které dříve nebylo snadné takzvaně nafejkovat nebo vytvořit. Samozřejmě, že dějepis je nezbytný nástroj a má v tomhletom velkou výhodu oproti jiným předmětům, protože ve chvíli, kdy učíte kritickou práci tak s informacemi, tak je to často o nějakých jako naučených automatických reakcích a kladení otázek ve smyslu, kdo vytvořil tenhle ten zdroj, odkud je odzdrojován, a schopnost kontextualizovat, jestli třeba obrázek, který má být z roku 1944 a zobrazovat nějakou událost holokaustu, tak jestli třeba nějaké oblečení nebo fenomény, které tam jsou, nejsou současné. No, ta schopnost odlišit minulost a současnost. A je to vlastně relativně bezpečné prostředí, protože řada těch historických problémů už je tou historiografickou prací samozřejmě popsána. A vy můžete s mnohem větší jistotou žákům ukazovat, co jsou kvalitní zdroje a interpretace. Zatímco když tu umělou inteligenci nebo generování nějakých dezinformací řešíte na příkladu současných událostí, tak já jako učitel společenských věd a občanky tak mám velkou zkušenost tím, že ani já sám přesně nevím, jak se zorientovat v těch současných kontroverzích a problémech. A je pro mě těžké najít jako pevnou půdu pod nohama. Zatímco u těch historických témat je to mnohem snazší, ale můžu na nich naučit žáky nějakým automatickým reakcím a kladení kritických otázek.
Říká Jaroslav Najbert, učitel a spoluautor učebnice Soudobé dějiny, badatelská učebnice dějepisu pro 9. ročník. Děkuji moc za váš čas a vysvětlení.
Nashledanou vám i posluchačům.
A podle vyjádření nakladatelství Fraus se další díl učebnice badatelského dějepisu momentálně testuje i na 6. ročnících základních škol. Ke zpřístupnění moderních dějin mladým generacím připojujeme na závěr také ještě jeden tip z produkce Českého rozhlasu.
Pozornik. 30 let obnovené demokracie v 10 epizodách. Vzpomínky. Kontext, reflexe. 10 příběhů z historie Československa a Česka po roce 1989. Po sametu. S Lucií Vopálenskou a Vítkem Svobodou. Po
sametu. To je série Po sametu, kterou najdete na stránkách Rádia Wave. Z dnešního reparátu je to všechno. Připomínáme naši e-mailovou adresu reparat@rozhlas.cz a taky aplikaci Můj rozhlas a další podcastové platformy, kde můžete reparát odebírat. Naslyšenou za týden.